Ja, det var en nydelig sang og et flott innslag fra Madagaskar. Det er sterkt å se et helt land, kontinent nesten, så er så preget av kristne verdier fordi det nytter. Det var ikke lett for de som begynte i 1868. Det var mange som reiste ned og visste at de kom aldri hjem igjen. Sykdommene tok de, og nye unge mennesker reiste ned, og de døde nede. Det er store kirkegårder, over folk som offret mye. Men de hadde et korn, såkorn med seg, så bar i hundrefold. Det er en flott sammenheng vi forstår i. Så takk skal du ha, Erik, for det også. Og vi ber for de gavene som kom inn. Herre Jesus, vi takker deg for at du er her, og at vi fornemmer noe av ditt nærvær allerede. Takk for at du ønsker å berøre våre liv. Og vi ber deg om at du kan åpne ordet ditt for oss i kveld, sånn at det rører mer i våre hjerter, og det kan endre noe i livet vårt. Så vi blir enda mer like deg, Jesus. Vi ber deg for de pengene som kom inn, at de kan bli forvaltet på en måte der enda flere kunne bli kjent med deg og få deg som sin beste venn, Jesus. Både her hjemme og ute på misjonsmerkene. Velsign oss i ditt navn. Amen. Ja, har vi noe på veggen? Vi ser hvis jeg trykker på den rette knotten her, så kom det opp. Vi har et flott tema i kveld, og sett dere godt til rette. Dette blir undervisning, tror jeg. Der vi skal få med oss en del fra Bibelen. Og temaet er altså «Den hellige ånd, vår trøster». Vi har dette semesteret hatt en del, så har vi trosbekjennelsen vår, både om Gud, Fader, om Jesus, og nå er det den hellige ånd vi har 2-3 temaer om. Så handler det om trøsteren. Hippokrates, har dere hørt om han? Jeg har hørt om Kardemommeby, at de synger meg, så heter Hippokrates. Men han var en gresk lege som levde for veldig lenge siden. Og jeg leste en plass at han var den som utformet den første legeeden. Det var et slags motto over det sykehusarbeidet som han sto i. Og den lydde sånn: helbrede kan vi noen ganger. Lindre kan vi ofte. Trøste kan vi alltid. Og det er ganske sterke ord, det. For det sier noe om at når vi møter noen som lider, noen som har det vondt, noen som er syke, og vi står veldig hjelpeløse, så er det likevel noe vi alltid kan gjøre, sier den der. Og jeg tror han har rett, han Hippokrates. Og hva er det vi alltid kan gjøre? Jo, vi kan trøste, sier han. Veldig lenge så syntes jeg det der ordet trøst var litt sånn svett på meg. Jeg var ikke helt komfortabel med det. Jeg syntes det var litt billig, det ordet der, litt defensivt. Litt sånn stakkars deg, og ja, det er synd på deg. Og det var liksom litt lite hold i det, tenkte jeg. I fjor så leste jeg en bok, så jeg har med meg på talerstolen, og jeg setter Torborg Ålen Lenders. Og den tok jeg med meg, ikke bare for å vise at jeg leser tjukke bøker. Men der, hele boken møtte meg på en veldig flott måte. Og der skriver noe om trøst, hva det er for noe som åpner en ny side for meg. Og jeg har lyst til å lese litt grann. Hun sier noe om trøst. Hun sier å trøste handler om å se samt å anerkjenne den en ser når noen lider og har det vondt. Trøst handler om å se den som har det vondt, og å anerkjenne det en ser. Og så sier hun videre: selve ordet trøst kan vekke både gode og vonde assosiasjoner og følelser. For mange vil ordet være knyttet til noe av livets beste minner, særlig fra barndommen, men også senere i livet. For andre vekker ordet trøst sårhet, savn, uoppfylte lengsler. Ikke alle barn har hatt en mor eller far som trøstet. Mange av disse vil hele livet savne det å bli trøstet. Selv tror jeg at dette savnet er et av de såreste savn et menneske kan ha, fordi det innebærer å ikke være sett. Å bli sett og bekreftet når man har det vanskelig, tar bort brodden fra det vonde og gir nytt mot. Man er ikke lenger alene. Og med det så sier hun noe at det å trøste et menneske kan være begynnelsen på noe helt nytt. Fordi de gir mot. Og jeg kjente at når jeg leste noe av dette, så traff det noe veldig langt inni meg som handlet noe om noen såre følelser og lengsler seg selv og bedre på. Og derfor begynner vi med det. Trøst, det handler om å se. Det handler om øynene, først og fremst. Å bli trøstet handler om å bli sitt når en har det vondt. Det neste punktet jeg har, det er at når Jesus underviste om den hellige ånd, det gjorde han aller mest i den avskedstalen sin i Johannes fra kapittel 13, og i kapittel 14 og 16, så underviste han om den hellige ånd, og han kalte han for talsmannen. Når talsmannen kommer, snakket han om. Talsmannen hette, hvis nok på gresk, parakletos, eller parakletos. Og det betyr trøster. Det kan bety formaner, rådgiver, forsvarer, advokat, en som går med sida, en som ser oss. Det var ordet som Jesus brukte på den hellige ånd. Og man kan ta med oss et av versene i Johannes 14. Og jeg vil be far, han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner han, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. Det er noe av Jesus sin tale om den hellige ånd. Og denne søndagen her, akkurat denne tida her, den er nok så spesiell i, hvis vi tenker kirkeår. Fordi at bak oss har vi Kristi Himmelfartsdag, ja, for så vidt over en veke siden. Eller var det? Nei. Jo, jeg har helt rett. Nei, var det nå nettopp? Det går nesten i baddelen, men det poenget mitt er at jeg vet at vi er mellom Kristi Himmelfartsdag og pinse nå. Det var poenget. Så får det være hva tid det var. Dagene går litt fort her. Og imellom Kristi Himmelfartsdag og pinse, så er det akkurat som vi blar over en ny bok i Bibelen. Vi blar over ifra evangeliene, som først og fremst handler om Jesus sitt jordeliv, som var det i 3 år. Og så blar vi over til en ny bok, med Kristi Himmelfartsdag. Og den nye boka heter Apostlens gerninger, som de sier i Danmark. Og det kan man av og til føle de er også. Men over til Apostlens gerninger. Og det er de første 30 årene av den kristne kirkens historie. Og jeg har lyst til å ta dere med litt grann i den boka der. Skal vi bla litt i kveld. Og se litt etter hvordan er den hellige ånd som trøster her. I apostelgjerningene, hvem er hovedpersonen i apostelgjerningene? Hvis vi ser vekk fra Jesus, han er hovedpersonen i hele Bibelen egentlig. Disiplene er jo veldig fremtredende i evangeliene. Hvordan er de apostelgjerningene? Siden de heter apostelens gjerninger, så må det vel være apostlene. Men der viser seg at det er bare Peter, Jakob og Johannes som blir nevnt omtrent i apostelgjerningene. Pluss en til som ble valgt. Jakob forsvinner fort, han blir drept. Johannes forsvinner i kapittel 4, og ifra vers kapittel 12 så står det omtrent ingenting om Peter. Så de er ikke hovedpersonene. Paulus trer inn på arenaen, og han blir beskrevet nok så nøye, men han er heller ikke hovedpersonen i apostelgjerningene. Den tydelige hovedpersonen der, det er den hellige ånd. Den hellige ånd, står det om, han kommer inn på scenen, og det er han som taler, han leder, han fyller Folk med den hellige ånd står der, fyller mennesker med kraft og med frimodighet. Og så handler det egentlig ikke om apostelens gjerninger, men om den hellige ånd sine gjerninger. Det er spennende lesning. Og hvem er den hellige ånd? Og det skal vi se litt på. Han er den treenige Gud. Først og fremst. Og den treenige Gud, en av sine fremste egenskaper, det er å se den som er i nød. Den som har det vondt og den som lider. I Gamle Testamentet står det en beretning om en slavekvinne som ble jakt ut i ørkenen av matmor si Sara. Ut i ørkenen, der erfarte hun at Gud kom og redde henne. Og hun gav Gud navnet. Når hun fikk en erfaring av Gud, så gav hun Gud navnet. Du er en Gud som ser. Det sa Hagar. Og det er et av bildene så Gamle Testamentet bærer til oss av Gud. Du er en Gud som ser. Og derfor har vi også av og til et sånt symbol på Gud, ikke sant? Når vi tegner Gud for å illustrere Gud, så tegner vi gjerne en trikant, ikke sant? Den treenige Gud. Og så har vi et symbol til. Inne i trikanten der er det et øye. Dere har sett det. Og det handler om den treenige Gud som ser, som er en av hans fremste oppgaver. Når Jesus kom inn, så preget jo det og Jesus veldig når han gikk i byene og på veiene i Israel, at han så så mange ting som andre ikke så. Det preget Jesus. Han ba disiplene og de andre stoppe opp. Ja, men se nå. Se på liljene. Se fuglene under himmelen. Og så så han de spedalske og de prostituerte, så de andre oversåg. Han så ungene, han så Zacchaeus som satt opp i morbærtreet, og han så Nathanael som satt under fikentreet. Og så var det ikke bare at han så de, men det som preget han når han så, det var at han så de, og da skjedde det noe med de. Han løftet de opp, han gav de liv, så det skjedde til frelse, til nytt håp og til vekst og modning. Han så de til liv. Sånn så Jesus, står det. Så kommer den hellige ånd inn på scenen for fullt. Og hva blir han til kalt? Han blir kalt trøsteren. Og det handler også om han som ser. Og hvordan viser han seg i apostelgjerningene? Han er usynlig, sånn som vi opplever han. Vi er under samme kår som de, sånn sett. Og vi kunne sagt masse om hvordan han fremtrer der. Han taler på direkten til apostlene, og jeg har lest ganske mye apostelgjerningene nå, og Paulus fikk i flere situasjoner, for eksempel han var i Korint, og det var ganske tøft å være der, og han visste ikke helt hva han skulle gjøre. Han var nok i ferd med å miste motet, så står det i kapittel 18, en natt sa Herren til Paulus i et syn, «Vær ikke redd, du skal ikke tie, men tale, jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe vondt. For i denne byen har jeg et tallrikt folk.» Og så førte det til at Paulus var vel et par år til i Korint. Herren talte til han i en drøm på direkten. Jeg tror at den hellige ånd i veldig stor grad gjorde det som Jesus sa om han. Han sa at han skal ta av mitt, og så kan han gi til dere. Derfor tror jeg mye av undervisningen og det som skjedde i apostelgjerningene var, hva var det egentlig Jesus sa? Nå må vi huske det helt ordet, hva var det han egentlig sa? Og så minte de hverandre om det, og så var det den hellige ånds gjerning. Han skal minne dere om alt jeg har sagt. Og sånn fortsetter han også. Han minner oss om Guds ord, så sier noe om at vi er Guds barn, at vi skal få lov å hvile i nåden, at det Jesus har gjort er nok for oss, og så er han ekspert spesielt på å male Jesus for øynene våre. Det er noe av hovedoppgaven hans. Men det jeg har lyst til å stoppe med i kveld, det er en spesiell ting. Og det er en av de hellige ånds viktige oppgaver. Det var, og det som var nytt når den hellige ånd kom inn, at Gud tok bolig i mennesker. Den hellige ånd kunne flytte inn i mennesker. Jesus, han så de på utsiden, for å si det sånn, mens den hellige ånds gjerning var å fulle mennesker og flytte inn i de og ta bolig i det. Han blir i dere. Han blir hos dere og skal være i dere. sa Jesus om han. Og hensikten var å flytte inn i enkeltmennesker, Guds barn, prega de mer og mer ifra innsida, fylla de med kjærlighet, glede, fred, sånn at de kunne trøste hverandre. Og det hovedmåten han trøster på i dag. Går inn sånn at de kan trøste hverandre med den trøst som Gud gir. Og Paulus skriver det i 2. Korinterbrev 1, 4. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som i nød, med den trøst vi selv får av Gud. Det hovedmåten den hellige ånd trøster oss på. Så skal vi fylle en person som veldig spennende, og jeg har gjerne nevnt den før en gang. Og så jeg har lest mye om. Han heter Josef, og han var en levitt fra Kypros. Han var en av de som ble kristne tidlig i apostelgjerningene, og han fikk veldig stor betydning for den første kristne menighet. Det som spennende med denne Josef, det var at han fikk et kallenavn av de første kristne, så er ganske spesielt og interessant. Og vi skal se hva det står om han. Første gang møter han i apostelgjerningene 4. Josef, en levitt fra Kypros, blir av apostlene også kalt Barnabas. Det betyr trøstens sønn. Og grunnen til at det ganske interessant, det at det ordet Barnabas, det faktisk det samme ordet som Jesus bruker når han kaller talsmannen. Så det disiplene, apostlene, gjorde med denne herre Josef, så de så på, det var at han kalte de faktisk for det samme navnet som Jesus hadde kalt den hellige ånd, bare det er antageligvis et annet språk. Jeg skulle spurt Erik om dette på forhånd, men det har sikkert noe med gresk og noe med hebraisk å gjøre. Men poenget er, de kalte han for det samme navnet Jesus hadde kalt den hellige ånd. Og altså parakletos, kalte de denne mannen her for. Fordi han minte så veldig om den hellige ånd. Er ikke det ganske spennende? Og da tenker jeg, han var en som minte de mye om den hellige ånd. Han var en mann fullt av den hellige ånd. En god mann, skal vi se senere. Og spørsmålet er, hvordan var denne mannen? For han framtrer jo og viser oss et bilde av hvordan de så for seg den hellige ånd var. Ikke sant? Siden de kalte han faktisk for det samme. Hva egenskaper hadde han? På hva måte kom det mest uttrykk? Ånden i hans liv, hvis vi skal bruke det uttrykket. Det første vi hører han gjøre, hvis vi hadde sittet litt videre der, det var at han solgte en åker, så han eide, står det der. Og kom med pengene og la de for apostlenes føtter. Og da ser vi at den hellige ånd, ja, han har gjort noe med hjertet hans i alle fall. Han stelte en stor åker, og så ga han alle pengene ifra seg. Han hadde et ønske om å gi eiendelene sine til Guds menighet og gi livet sitt. Det handler om hjertet hans, og det handler om hendene hans. Han ønsker å gi. Den hellige ånd viste seg i hendene hans i gavmildhet. Men det vi skal se videre om denne Barnabas, der han 4-5 plasser dukket opp i denne boka om de første kristne, og da skal vi forstå hvorfor de kaller han trøsteren eller trøstens sønn. Og det handler mest om hvordan han ser på folk. Altså, det handler mest om øynene til Barnabas. Og det er spennende. Barnabas hadde et blikk som minte veldig om Jesus sitt blikk. Og som jeg gjerne skulle blitt mer preget av selv. Derfor skal dere høre en del om det nå. Neste gang vi møter han i Apostelgjerningen 9. Apostelgjerningen 9 handler om Saulus, eller Paulus, som jo møter Jesus i et sterkt lys utenfor Damaskus. Alt blir mørkt for Paulus, og han får hjelp av Ananias, en kristen der. Han kommer og ber for han. Så han ble kristen der i Damaskus. Det som skjer med Paulus da, hvis vi leser nøye om han, både der og ikke minst det han skriver i Galaterbrevet, det var at han var i Damaskus en liten stund, så reiste han ned til Arabia i 3 år. Han reiste ikke til disiplene eller til andre kristne, men han reiste ned til Arabia i 3 år, og vi kan undre oss over hva skulle han der. Vi kan fantasere, og det aner meg at han brukte masse tid på å studere skriftene. For det hadde gått et nytt lys opp for han, og hadde han fått en hellig ånd. Han skriver, antyder jo at han hadde store syner og åndelige opplevelser, og da aner meg at han hadde det kanskje der. Han ble i hvert fall grunnfestet i mye av nåden, tror jeg, i de 3 årene der. Så, sier han, så venter jeg tilbake igjen til Damaskus, og var der og begynte å forkynne der etter 3 år. Da ville de ta han til fange, og de måtte jo heise han i korg ut forbi muren, og så reiste han til Jerusalem. Og grunnen til han skriver dette til Galaterne, det for å vise at det ikke apostlene i Jerusalem, eller noen der som har lært meg evangeliet, det har jeg fått av Herren selv. Derfor skriver han dette. Så reiste han til Jerusalem, og der var han i 14 dager, sier han. Det var alt. Og så reiste han derifra igjen. Men det som jo skjer i Jerusalem når han kommer der, etter 3 år, det er at de gjenkjenner han. De har hørt noe om han, men han har forsvunnet liksom ut. Hvor ble det av han? Og så kommer han plutselig inn igjen, og så er det ingen som stoler på han. Og så tror de det er en fella han har lagt for dem, og han møter bare stengte dører. Og dere kjenner historien om lesene fra Apostelgjerningen 9:26. Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene, men alle var redde ham og trodde ikke han var noen disippel. Barnabas tok han da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. Og så ser vi et flott trekk av Barnabas, han som er oppkalt etter den hellige ånd. Der alle andre var redde for denne nye, så var det en som så en gnist av Jesus i et hjerte og trodde på han. Og så førte han inn i fellesskapet, selv om han hadde en helt annerledes bakgrunn enn alle andre. Det er et flott bilde. Og jeg tenker, han kom inn i det fellesskapet som kom til å bli viktig for han i senere anledninger, inn i varmen. Og jeg tenker, er det noen vi trenger mye her fremover, så er det noen som har det blikket og evne til å se folk inn i fellesskapet. Han så han. Jeg hørte en som snakket om at troen, hvor sitter den henne, spurte han. Jo, troen sitter jo i hjertet, det vet vi vel noe om. Men så sa han nei. Troen sitter i øynene, sa han. Og det har jeg tenkt mye på. Troen sitter i øynene, sa han. For det er der han viser seg mest. Mitt forhold til andre folk, det viser seg faktisk først og fremst i øynene mine. Hvordan jeg ser på folk. Jeg kan se på et menneske med respekt og med beundring. Da omtaler jeg det mennesket der ute og behandler det der ute. Både måten jeg snakker til andre om det og måten jeg snakker til det, ikke sant? Hvis jeg ser på et menneske med forakt, hva skjer med resten av livet mitt da? Jo, jeg kommer faktisk til å håndtere det mennesket på en måte at det vil oppleve forakt. Det er ikke til å unngå. For det lukter av oss. Jesus sa noe sterkt om det, om at øynene våre, de er bærere og er noen viktige ting. I Matteus 6 så sier han, vers 22, øyet er kroppens lampe. Dersom øyet ditt er friskt, får hele kroppen lys, men dersom øyet er sykt, blir det mørkt i hele kroppen. Og når lyset i deg er mørket, hvor dypt blir det ikke mørket? Øyet er kroppens lampe, sier Jesus. Og øynene våre, det avspeiler faktisk mye av hva som bor i oss. Det å møte blikket til et menneske kan av og til si ganske mye. Noen sier at øynene er sjelens speil. Og har jeg et dårligt forhold til et annet menneske, så kan jeg godt gjøre ganske mange gode gjerninger for dem, kanskje for å kompensere også, for en vond samvittighet. Men er det noe jeg ikke kan, så er det å møte blikket. Det er umulig for meg, hvis vi har noe uforsonligt sammen. Og så har jeg heldigvis opplevd det underet, at det mennesker som ikke har klart å møte blikket for, der har Gud gjort noe. Han har lekt noe i meg, sånn at jeg har en evne til å se med et kjærlig blikk. Og det er et under hver gang det skjer. At det skjer en forsoning. Og at Gud gjør noe med øynene våre, og det står en plass noe om at dere må kjøpe dere øynsalve. For det er noe galt med øynene, rett og slett. Og det kan vi oppleve, at vi kan se på folk på en sånn måte at de vokser i vår blikk. At de blomstrer, og blomsten slår ut. Fordi de opplever noe i vår blikk, så gjør de trygge. Og vi kan se på folk på en sånn måte at de krymper seg, og vil skjule seg og gjemme seg. Øynene er det som formidler mest trøst. Derfor trenger jeg virkelig at Gud jobber med øynene mine, tro og sitte i øynene. Hadde ikke de andre disiplene den hellige ånd? Altså, de som ikke så Paulus, de var jo der de også. Jo, de hadde den hellige ånd. De hadde møtt Jesus, de hadde tatt imot han. Men den hellige ånd, den framtrer kanskje på den måten som Jesus sa en gang, der han sa, hva skal jeg sammenligne Guds rike med, sa han, i Lukas 13. Det er likt en sur deg, sa en kvinne, tok og la inn i tre mål mjøl, og til slutt var hele gjennomsyra. Og jeg tenker, sånn er det kanskje med den hellige ånden også, som en sur deg. Det blir lagt inn i vårt liv som en liten del. Og så får det gjennomsyre oss bete for bete, og det tar lang tid, det tar et helt liv. Og derfor så er det sånn med alle av oss at vi har en del hvite flekker som ånden ikke har fått gjort noe med enda. Der egoet er det som preger, og så er det andre deler av livet vårt der den hellige ånden har fått preget oss mye mer. Men vi er underveis. Og sånn var det vel med de andre disiplene også. Og det som preget Barnabas var at surdeien var kommet langt. Og hadde fått gjennomsyre mye i hans liv. Så er det noen som har en personlighet også, som er på åndens sida, hvis vi kan si det sånn. Der er vi forskjellige, og det kan vi ikke så mye for. Den neste gangen vi møter han, denne trøstens sønn, det er i Antiokia. Det er i nordre del av Syria, og da er det gått en del år. Det er 15 år etter pinsedag. Det er mange som har blitt forfulgte av forfølgelsene som begynner tidligere, og med Stefanus ble drept, og vi vet at de spredde seg i mange byer og tok evangeliet med. Men de forkynte bare for jøder, disse. For de trodde at evangeliet var for jøder. Men i Antiokia skjedde det noe annet. Der var det hedninger som fikk tak i evangeliet, og begynte å forkynne for hedninger, og begynte å feire gudstjeneste. Og jeg vet ikke hvordan det var, men det aner meg at det var annerledes enn jøderne. Med sin synagogebakgrunn gjorde dette. Og noen ville kanskje karakterisere det som noe kaotisk, det hele. Jeg vet ikke. Men ryktene nådde i hvert fall til Jerusalem, at her har det skjedd noe. Og vi vet ikke helt hva vi mener om dette. Vi er ikke sikre på det. Hvem skal ta temperaturen på dette? For å se om dette er fra Gud, eller om det er et avvik? Jo, det måtte bli han som ligner mest på den hellige ånden, ikke sant? Derfor sendte de Barnabas. Og det står i Apostelgjerningene 11, fra vers 22. Rykte om dem, altså i Antiokia, kom også menigheten i Jerusalem for øre. Og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dit og fikk se hva Guds nåde hadde gjort, så ble han glad. Og han formante alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte, for han var en god mann fylt av den hellige ånden og tro. Og en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren, står det. Det var et flott resultat av besøket, ikke sant? Hva var det som preget han når han kom opp her? Jeg tror han var spent da. Hva ville han møte? Og så står det at han så. Og det var noe spesielt han så etter. Och det fant han. Han såg Guds nåde mitt upp I detta. Och så blev han glad. Han gledade sig. Han märkte något av gleden så han kände igen ifrån Jesus. Och så förmanade han dem att hålla fast vid Herren. För det står han var en god man fyllt av den helige ande och tro. Och jag känner det utfordrar mig. I möte med, inte minst i möte med ungdomsarbete och en helt annan kultur än det jag växte upp med. Komma på samlingar där jag inte känner någon av sångarna, där de har ett annat uttryck, ett annat volym på ting. Och lura på, vad är det egentligen? Och då har så mycket nåd I kroppen att den igenkänner att jo, detta är Gud här och. Det ska det friska över till av och till. Tror man kan säga. För man har lätt för att se på det som inte är bra. Men det att finna det så bra mitt I allt, det ska det mycket tro till. Och det han gjorde var ju flott. Han fortsatte att undervisa de där. Han stoppade inte de. Istället för att kritisera avviker som jag helt säker på var där så gick han in och så förkynte han för dig så att de kunde växa I trua den sanna trua det är helt exemplarisk men så är det ett flott träck här med han där för han såg att jag är inte den stor förkynnaren jag tränger hjälp så kom han på Paulus, hur har det blivit av han? Hur har det blivit av Paulus? Han må jag finna. Och egentligen så jag känner det utifrån apostelgärningarna så kände jag han Paulus gott. Paulus hade kun varit 14 dagar I Jerusalem och det var det allerede 10 år sedan. Hur kan jag finna Paulus nu? Han hade ett kall över livet sitt. Kan det vara nu att han ska få realisera det? Och så började han att leta han upp. Och han reste många mil Barnabas för att leta han upp. På hemstedet I Tarsus. Så kan man tänka, hvordan hade Paulus det nå, man tror? Han hade ett kall över livet sitt och fått hört att han skulle dela evangeliet med många folk, men hur blev det av Gud? År och går, och han får inte några yttre stadfästelser på det indre kallet. Och så plötsligt så står Barnabas ut förbi dörren hans och banker på. Det är ganska överraskande för han. Barnabas måtte leta han upp. Men han hade ett blick så lätt inte en så hade Guds kall över sig. Och detta blev märkligt för Paulus. För 10 år sedan hade Barnabas öppnat fällskapets dörr för han. Och så kom han nu och öppnade tjänestens dörr för han. Han såg han och han såg han till liv. Och till tjänster och till växt. Och så tar han med till Antiochia där de examen undervisade I över ett år. Så tänker jag, så det är sån den helige ande är. Leta och söka till folk som har ett kall över livet sitt. Och finna det. Mens de hade gudstjänst I Antiochia ett år efterpå så talte den helige ande till de I gudstjänsten. Och sa att de ska sända ut missionärer. Och de ska ta Paulus och Barnabas och sända ut. Och så tog de ja det är faktiskt 3 stycken som reser ifrån blir utsänd ifrån Antiochia. Det är Paulus, det är Barnabas och så är det ensatt Johannes Markus. Det är en ungdom så de hade tagit med sig ifrån Jerusalem när de kom upp för ett år sedan. Om han står det bara att han fullförde inte resan men han hoppade av på halvvägen. Och man vet egentligen ingenting om varför. Men det man vet är att det kom att bli ett problem I nästa omgång för dem. Och så har de rest på första missionsresan och så kommer de tillbaka igen. Och så är de I Antiochia I stund och har fortalt om hur stora ting Herren har gjort och känner dragningen med att ut igen och besöka dig som har blivit kristna. Och så planlägger de nästa missionsreis och så dunkar de bort I ett problem. Apostelgärningarna 15. Barnabas önskade att ta med sig Johannes med tillnamnet Markus. Men Paulus var bestämt på att han skulle de inte ha med. han som hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeid der. Det ble en så bitter strid mellom dem at de skilte lag. Barnabas tok med seg Markus og seilte til Kypros, mens Paulus valgte å ta med Silas. Dette er ikke noe lystelig lesning. Barnabas ville ha Johannes Markus med seg, og Paulus han ville ikke, og det bygde seg opp til en konflikt mellom de to første misjonærene i historien. I parentes å bemerke, siden har det vært flere konflikter, også iblant misjonærer. Og det skal ikke være noe overraskelse, for det er faktisk noe av kåret som evangeliet satt inn i, med vanlige mennesker. Men hva handler denne konflikten egentlig om, hvis vi ser litt på det? Den handler egentlig om hvordan skal vi se på den som har sviktet? Det handler konflikten om, tror jeg. Hvordan skal vi se på den som har sviktet? Og dette hadde satt seg så djupt i Paulus, selv om det hadde hendt for flere år siden, at han sa, jeg reiser ikke sammen med den mannen mer. Skulle Paulus si det? Han som var en så fromme mann. Og jeg tenker, det har sikkert flere ting å gjøre. Han er målrettet, han skal frem, mens Barnabas har nok mye bedre tid. Han er mer hørden som skal ha mest mulig med seg, og en del sånne ting. Så kan det handle om denne surdeien, at Paulus hadde også noen hvite flekker igjen, som ikke ånden hadde fått preget helt. Sånn sa alle oss andre, tenker jeg. Han var ikke helt ferdig. Konflikten ble så djup at de gikk hver sin vei, og ble to misjonærteam. Og det var jo flott. Gud, han er større. Han kan vende det vonde til det gode. Og vi kan ikke ta stilling til den konflikten, hvem som hadde rett og hvem som hadde feil. Men vi kan spørre, hva var det han så, han dere som er kalt opp etter den hellige ånd? Jo, han så en som han ønsket å reise opp igjen. Og det prioriterte han faktisk framfor kompaniskapet med Paulus. Så tenker jeg, er det sånn den hellige ånden er? Så ønsker så sterkt å reise opp igjen den som har falt, at han velger å ta en del ekstra rundt der. Er det sånn han er? Er det sånn han ser på meg også? Full av nåde. Ganske flotte tanker, synes jeg. Trøsteren, først og fremst. Nå må jeg gå inn for landing. Johannes Markus, hvordan gikk det med han? Vi vet jo, når vi har lest i 2. Timoteus brev, så vet vi at Paulus skriver dette brevet, og da er det ytterligere gått 15 år etter dette. Han var blitt en eldre mann. Han satt i fangenskap under forfølgelse av Nero, sannsynligvis. Han var ensom. Og han sier i 2. Timoteus brev, ta Markus med deg når du kommer. Han er til stor hjelp for meg i tjenesten. Det hadde skjedd forsoning. Og det er jo et under når det kan skje. Gitt en så djupe konflikt. Men hvordan gikk det med denne ungdommen? Johannes Markus. Hvordan gikk det med han, tror dere? Det var sannsynligvis han som skrev Markus evangeliet. Det var sannsynligvis han som reiste som misjonær til Egypt og grunnla den koptiske kirka der, som eksisterer ennå. De der nede i hvert fall regner fremdeles han som grunnlegger av kirka der, og de har en svær katedral i Kairo som heter Markuskatedralen. Hvordan gikk det med den ungdommen? Og vi kan undres, ville han ha skrevet Markus evangeliet? Ville han ha reist som misjonær til Afrika, dersom han i en krise i ungdommen ikke ble sitt av en moden kristen? Det er et spørsmål vi kan stille. For det har vært en krise i livet hans, en djupe krise, tenker jeg, der han svikta evangeliet, der han svikta Guds medarbeidere og satt igjen med ingenting. Men han møtte en med evne til å trøste midt i et grusomt svik, så han opplevde det. En som så han midt i et svik og midt i et nederlag, og det han da formante han med, det var milde tale. Det var trøst, faktisk. Så førte til liv, til oppreisning og til vekst. Trøstens sønn. Og er det noe jeg ber om etter å ha følt denne Barnabas, så er det, Gud, du må gi meg mer av det blikket som han hadde, og som den hellige ånden har. Ikke minst, ja, det blikket som har evne til å se gjennom ytre ting, som har evne til å reise opp mennesker. Så de vokser i mine øyne. Så det blir bedre for dem å være seg selv i mitt nærvær. Og ikke minst i møte med unge og uferdige mennesker, så ber jeg den bønnen. Og det er egentlig et sterkt kall om å være mye sammen med Jesus, for det handler om å bli preget av han. Og det er derfor vi er sammen her også, for å bli mer og mer like Jesus. Hvordan gir den hellige ansikt til kjenne i våre liv? Den sitter mest i øynene, og den ser mennesker, og det fører til at vi ser hverandre, og så blir vi store i hverandres øyne. Det under skjer, når vi ser hverandre med Jesu blikk. Og jeg har fått mange håndtrykk av Herren det siste året. Jeg har det, ikke minst i fellesskapet her, der jeg har blitt møtt, jeg har fått gode ord, jeg har fått bilder, eller profetisk tale, tror jeg. Jeg har fått fine bibelvers som har passet så godt inn i situasjonen jeg er i, og jeg har opplevd det mer enn noen gang før. Den sterkeste opplevelsen med å summere opp det jeg har opplevd det siste året, det er at akkurat der jeg har vært, har Gud sett meg. Og det er en veldig sterk opplevelse. Akkurat der jeg er nå, ser Gud meg. Og trøst, det handler om å bli sett og anerkjent akkurat sånn som jeg har det. Og så er det noe i den hellige ånd, så er det en kraft som kan reise opp. La oss fortsette å leve i den. La oss be. Herre Jesus, berør våre liv. Salv våre øyne med øyensalve, så vi kan se, både se deg og se hverandre, Herre Jesus, med åndens blikk. Herre, jeg ber deg om at det under kan skje med våre liv. Du ser den enkelte av oss som er her nå. Med våre nederlag og våre brist. Takk for at du tar noe ekstra rundt om oss. Og jeg ber deg om at denne kvelden nå kan bli sånn at du kan berøre oss. I ditt navn. Amen.